Այն երիտասարդը, որն իրան Անրի դ Մարսեի բարեկամն էր համարում, պրովինցիայից եկած դատարկապորտի մեկն էր, որին այդ օրերի մոդային հետևող երիտասարդները սովորեցրել էին ժառանգությունը մաքուր վատնելու արվեստը, թեև ուտելու համար պրովինցիայում դեռ ուներ մի լավ պատառ. Դա պարզապես մի երիտասարդ էր, որ ամսական 100 ֆրանկ թոշակից հետո միանգամից տեր էր դարձել հայրական ողջ կարողությանը, ու թեև այնքան խելացի չէր, որպեսի հասկանար, որ իրեն ծաղրում են, այնուամենայնիվ բավական հաշիվ իմանում էր, որպեսի պահպաներ իր դրամագլխի 2/3 մասը. Մի քանի 1000 ֆրանկ բանկային տոմսեր վատնելով, նա իմացել էր ձիու սարքերի իսկական արժեքը, ձեռնոցների հետ ամփույթ վարվելու արվեստը, ինչպես և խելացի միջոցներ էր գտել սպասավորներին տրվելիք ռոճիկի և նրանց հետ ամենաշահավետ պայմաններով սակարկություն անելու. Նա մեծ նշանակություն էր տալիս այն բանին, որ կարողանում է պատշաճ արտահայտություններով խոսել իր ձիերի, Պիրենյան իր շան մասին. Հագնվածքից, քայլվածքից, կիսակոշիկներից ճանաչել, թե որ կինը որ տեսակին է պատկանում. Սովորել էկարտե խաղալ, մտքում պահել մոդայական մի քանի խոսքեր, և փարիզյան աշխարհի հասարակությանը շփվելով, ձեռք բերել անհրաժեշտ հեղինակություն, որպեսի հետագայում կարողանա պրովինցիա մուծել թեյ խմելու, անգլիական ձևի արծաթյա սպասներ գործածելու ճաշակը, և իրեն իրավունք համարել իր կյանքի մնացած օրերում արհամարել իր շրջապատն ու ամեն ինչ. Դը Մարսեն բարեկամացել էր նրա հետ, աշխարհի հասարակության մեջ նրան օգտագործելու նպատակով, ինչպես ճարպիկ գործարարն է օգտվում վստահելի գործակատարից. Դը Մարսեի բարեկամությունը շինծու էր, թե անկեղծ, այնուամենայնիվ, Մաներվիլի համար դա հասարակական դիրք էր ստեղծում, որն իր հերթին իրեն ուժեղ էր զգում իր ձևով օգտագործելով իր մտերիմ բարեկամին. Նա ապրում էր իր բարեկամի շուքի տակ, մշտապես նրա շուրջն էր պտտվում, ամեն ինչում ընդօրինակում նրան, փայլում նրա շողերով. Խոսելով Անրիի հետ, կամ նույնիսկ նրա կողքից քայլելով, նա կարծես ասում էր, «Մի դիպչեք մեզ, մենք իսկական վագրեր ենք»։ Հաճախ նա պարծենկոտությամբ թույլ էր տալիս իրեն ասել, «Եթե ես որևէ բան խնդրեմ Անրիից, նա անպայման կանի ինձ համար հանուն մեր բարեկամության»։ Բայց նա ջանում էր ոչինչ չխնդրել. Նա վախենում էր դը Մարսեից, և նրա երկյուղը, թեև աննշմարելի, ազդում էր ուրիշների վրա և ձեռնտու էր դը Մարսեին։ «Ազվագյուտ մարդ է դը Մարսեն», ասում էր Պոլը։ «Այո, այո, նա ինչ որ մտքումը դրեց, էն էլ կանի, կտեսնեք. ես երբեք չեմ զարմանա, եթե նա մի օր դառնա արտաքին գործերի մինիստր. նրա համար պատվարներ չկան»։ Եվ նա դը Մարսեի անվան հետ վարվում էր այնպես, ինչպես կապրալ տրիմը իր գլխարկի հետ. նա անվերջ կրկնում էր. «Հարցրեք դը Մարսեին և դուք կտեսնեք», կամ թե «Մի քանի օր առաջ դը Մարսեի հետ միասին որսի էինք ելել. նա չէր հավատում, բայց ես ձիուս թամբին հանգիստ նստած թռա մացառի թմբի վրայով», կամ «Մենք, դը Մարսեն և ես, կանհանց հետ էինք, և ազդիվ խոսք ես», և այլն։ Այդպես ուրեմն, Պոլ դը Մաներվիլին կարելի էր դասել հաջողության հասած տխմարների մեծ, հռչակավոր, հզոր ընտանիքում. նա մի օր կարող էր դեպուտատ դառնալ, իսկ մինչև այդ մի անորոշ բան էր. նրա բարեկամ դը Մարսեն այսպես էր բնութագրում նրան. «Դուք ինձ հարցնում եք, թե Պոլը իրենից ինչ է ներկայացնում»։ «Պոլը»? Դա պարզապես Պոլ դը Մաներվիլ է»։ «Ես զարմանում եմ, սիրելիս, որ կիրակի օրով ձեզ այստեղ եմ տեսնում, ասաց նա Դմարսեին։ Ես հենց ուզում էի քեզ նույն հարցը տալ։
Սիրային ինչ որ ինտրիգ։
Այո։
Բահ։
Ես քեզ իհարկե կարող եմ ասել առանց անվանարկելու իմ կրքի առարկային, ըստ որում այն կինը, որ կիրակի օրերը Տյուիլերի է գալիս, արիստոկրատորեն դատելով արժեք չունի։
Հա-հա,
լրիր, թե չէ այլևս ոչինչ չեմ ասի քեզ, դու շատ բարձր ես ծիծաղում։ Կարող ես կարծել տալ, որ նախաճաշին շատ ենք խմել։ Անցյալ հինգշաբթի այստեղ, Ֆելյանների ճամելիքում, անհոգ զբոսնում էի։ Բայց երբ հասա Կաստիլյոնե փողոցի վրա բացվող վանդակադռանը, որտեղից ուզում էի դուրս գալ, դեմս ելավ մի կին, ավելի շուտ մի երիտասարդ աղջիկ, որը թվում էր, թե կփարվեր իմ պարանոցին, եթե նրան չզսպեր ոչ այնքան ամոթխացությունը, որքան այն խորունգ զարմացումը, որ համակում է մարդուս ողջ էությունը, թուլացնում ոտքերն ու ձեռքերը, անցնում ողնաշարով մեկ, հաստում մինչև կրունկները և գամում գետնին։ Ինձ հետ նման երևույթներ շատ եմ պատահել։ Դա մի տեսակ կենթանական մագնիսականություն է, որը շատ զորավոր է դառնում, երբ փոխադարձ համակրությունները մի տեսակ կարչում են իրարից։ Բայց, սիրելիս, այս անգամ դա սովորական զարմացում չէր, ոչ էլ դեմիս կանգնածը, հասարակ մի աղջիկ։ Կրքի լեզվով նրա դեմքը կարծես ուզում էր ասել, «Ահ, այդ դուք եք, իմ իդիալը, իմ մտածումների տիրակալը, որի մասին եմ անրջում ես գիշեր թե ցերեկ. Ինչպես է, որ դու այստեղ ես, ինչու այս առավոտը, ինչու ոչ երեկ. Վերցրու ինձ, ես քեզ եմ պատկանում, և այլն»։ «Լավ», ասում եմ ինքս ինձ, «ահա էլի մեկը», սկսում եմ նրան զննել։ «Ախ, սիրելիս, մարմնի կազմվածքով անծանոթուհին իմ հանդիպած բոլոր կանանցից ամենից չքնաղն է. Նա պատկանում է այն կանանց տեսակին, որոնց հռոմեացիները անվանում են ֆուլվա, ֆլավա, հրեկին. Եվ այն, ինչ հատկապես շշմեցրեց ինձ, որ մտքիցս չի հեռանում, այդ նրա աչքերն են, վագրի աչքերի պես դեղին, փայլուն ոսկու դեղնություն, կենթանի ոսկի, մտածող ոսկի, ոսկի, որ սիրում է և ուզում է անպայման ձեր ձեռքն ընկնել»։
«Ով չի ճանաչում նրան, սիրելիս»,
բացականչեց Պոլը։
«Նա երբեմն գալիս է այստեղ, դա ոսկե աչվի աղջիկն է. Մենք ենք նրան այդ անունը տվել. Դա մոտ 22 տարեկան մի դեռատի աղջիկ է. Ես տեսել եմ նրան դեռևս այն ժամանակ, երբ բուրբոնները այստեղ էին. Բայց մի կնոջ հետ, որ 100 անգամ նրանից լավ է»։
«Լռիր, Պոլ, անհնարին է, որ որևէքին, ինչպիսին ուզում է լինի, գերազանցի այդ կնոջը. Նա նմանում է մի էկ կատվի, որն ասես ուզում է քսվել ձեր սրունքներին, մոխրագույն մազերով, ձյունասպիտակ մի աղջիկ, արտաքուստ այնպես նրբագեղ, բայց որը պետք է ոսկի աղվամազեր ունենա մատների երրորդ ծալքի վրա, և այտերին, ականջների մոտից մինչև օձիքի տակը, շիկավուն աղվամազ, որ ոսկեզոծում է նրան արևոտ օրերին»։
«Ա, իսկ մյուսը, իմ սիրելի Դմարսե, նա ունի սև աչքեր, որ երբեք լաց չեն եղել և այրում են, սև, իրար միացող ունքեր, որ նրան խիստ արտահայտություն են տալիս, թեև չեն համընկնում նրա կիզիչ ու թարմաբույր շրթունքների փափուկ գծերի հետ, որոնց վրա համբույրը հետք չի թողնում. Դեմքը մավրիտանացու մարմնի գույն ունի, որը արևի պես ջերմացնում է մարդու. Բայց երթվում եմ պատվովս, նա քեզ է նմանում,
դու նրան քծնում ես։
Նա ունի հիանալի կորացած մեջք, կորվետ մարտանավի նմանող իրան, թեթև մի նավ, որը ֆրանսիական սրընթացությամբ ընկնում է առևտրական նավի վրա, այն ընկղմում վայրկենապես։
Բայց սիրելիս, ինձ ինչ, երբ ես նրան երբեք չեմ տեսել, հարեց Դմարսեն։ Այն օրից ի վեր, երբ ես ուսումնասիրում եմ կանանց, իմ անծանոթուհին միակն է, որի կուսական կուրծքը, փարթամու հեշտալի ձևերը, մարմնացնում են այն կնոջը, որին երազել եմ ես։ Կին, որ շոյում է իր խիմերային, հիանալի նկարի օրիգինալն է նա։ Մի նկար, որ հնադարյան հանճարի ամենավառ, դժոխային ներշնչման պտուղն է։ Դա սրբազան մի պոեզիա է, որը պոռնկացրել են նրանք, ովքեր այն պատճենահանել են ֆրեսկների և մոզաիկների վրա, գրեհիկ քաղքենիների ճաշակին գոհացում տալու համար, մարդիկ, որոնց համար կամեոնը միայն մի պաճույճ է իրենց ժամացույցի բանալուն կցելու։ Մինչդեռ այստեղ նա համակ կին է, վայելքների մի անհատակ անդունդ, որը կլանում է, իդյալական մի կին, որին երբեմն կարելի է հանդիպել Իսպանիայում, Իտալիայում, բայց գրեթե երբեք Ֆրանսիայում։ Այդպես ուրեմն, ես վերստին տեսա այդ ոսկե աչվի աղջկանը, իր խիմերային շոյող այդ կնոջը։ Ես նրան հանդիպեցի այստեղ, ուրբաթ օրը։ Ես նախազգում էի, որ նա գալու է հաջորդ օրը նույն ժամին, և չսխալվեցի։ Ես հաճույք զգացի հետևելու նրան, առանց նրանից նկատված լինելու։ Ուսումնասիրելով այդ հանգիստ քայլվածքը անզբաղ կնոջ, որի շարժումների մեջ կռահում ես նիրհող հեշտանքը։ Այդպես ուրեմն, նա շուռ եկավ և տեսավ ինձ, կարոտանքով նայեց ինձ, նորից դողաց, սարսռաց։ Այն ժամ ես նկատեցի նրան պահպանող իսկական իսպանական դուենյային, շրջազգեստով մի բորենու, որին խանդոտ մի տղամարդ լավ վճարով պահապան է դրել այդ չքնաղ արարածի վրա։ Օ, այդ դուենյան իմ մեջ ավելի հետաքրքրասիրություն հարուցեց, և էլ ավելի հրահրեց իմ սերը դեպի այդ աղջիկը։ Շաբաթ օրը ոչ ոք չկար, և ահա այսօր ես սպասում եմ այդ աղջկան, որի խիմերան ես եմ, և ինձ ոչինչ պետք չէ, միայն թե ֆրեսկի ճիվաղի նման փարվեմ նրա ոտքերին։ «Ահա նա», ասաց Պոլը, «բոլորը շուռ են գալիս նրան նայելու համար»։ Անծանոթուհին շիկնեց, նրա աչքերը շողշողացին, երբ նա նկատեց Անդրիին, ապա փակեց աչքերը և անցավ։ «Դու ասում ես, ուրեմն, որ նա քեզ նկատում է»՝ հաճոյաբար ասաց Պոլ դ Մաներվիլը։ Դուենյան սևեռուն հայացքով և ուշադրությամբ նայեց երկու երիտասարդներին։ Երբ անծանոթուհին և Անդրին նորից հանդիպեցին իրար, երիտասարդ աղջիկը քսվեց նրան և ձեռքով սեղմեց երիտասարդի ձեռքը։ Հետո նա շուռ եկավ, սիրատարպ ժպտաց։ Բայց Դուենյան նրան արագ քաշտվեց դեպի Կաստիլյոնեի վանդակադուռը։ Երկու բարեկամները հետևեցին երիտասարդ աղջկան, հիանալով նրա հոյակապ կրծքի կլորություններով, նրա պարանոցի և ծոցրակի գծերով, որոնց վրանկնում էին մազերի մի քանի անհնազանդ փնջեր։ Ոսկե աչվի աղջիկն ուներ մարմնի հետ դաշն, գողտրիկ, նուրբ ոտքեր, որոնք այնպես գերում են հեշտապարար երևակայությունը։ Նրա ոտքին շատ ընտիր ոտնամաններ կային, և շրջազգեստը կարճեր։ Նա երբեմն շուռ էր գալիս նայելու Անրիին, և կարծես տհաճությամբ էր հետևում պառավին, որի թե տիրուհին և թե ստրկուհին էր թվում միաժամանակ։
Նա կարող էր հրամայել, որ Դուենյային ծեծեն, բայց վռնդել նրան չէր կարող։ Այդ բոլորը պարզ նկատելի էր։ Երկու բարեկամները հասան վանդակադռանը։ Լիվրեյով երկու ծառաներ բաց էին անում տոհմանիշ ունեցող շքեղ մի կարգի աստիճանները։ Ոսկեաչվի աղջիկը առաջինը կարգ բարձրացավ և տեղավորվեց այն անկյունը, որտեղից տեսանելի կլիներ, երբ կարգը դառնար։ Նա ձեռքը դրեց դռնակին և Դուենյայից գաղտնի թափահարեց թաշկինակը, բանի տեղ չդնելով հետաքրքրասերների ասեկոսները։ Ասես Անրիին թաշկինակի շարժումով բացահայտ հասկացնելով, թե հետևեցեք ինձ։
«Կարելի է դրանից ավելի լավ բացատրվել թաշկինակով»,
հարցրեց Անրին Պոլ դե Մաներվիլին։ Հետո տեսնելով, որ մի վարձուկարք է անցնում, Անրին ձեռքով նշան արեց, որ կանգնի։
«Հետևեցեք այդ կարգին, նայեցեք, թե որ փողոցը և որ տունը կմտնի, դուք կստանաք 10 ֆրանկ. Մնաս բարով, Պոլ»։
Վարձու կարգը հետևեց տոհմանիշով կարգին։ Վերջինը անցավ Սեն Լազար փողոցը և թաղամասի գեղեցկագույն առանձնատներից մեկի դարպասից ներս մտավ։ Դմարսեն անխոհեմ մարդ չէր։ Մի ուրիշը նրատեղ իսկույն կհնազանդվեր այդ աղջկա մասին տեղեկություններ վերցնելու ցանկությանը։ Մի աղջիկ, որը մարմնացնում էր արևելքի պոեզիայում երգված կնոջ ամենալուսավոր կերպարը։ Բայց Անրին բավականին խորամանկ էր, որպեսի նման շտապողականությամբ չփչացներ իր գործը։ Նա հրամայեց կառապանին քշել Սեն Լազար փողոցով, իսկ հետո դեպի իր տունը։ Մյուս օրը նրա սենեկապանը, Լորան անունով, հին կոմեդիայի ֆրոնտինի պես խորամանկ, սպասեց անծանոթուհու տան մոտակայքում այն ժամին, երբ փոստատարը նամակներ էր ցրում, որպեսի կարողանա իր ուզածի պես լրտեսել և թափառել առանձնատան շուրջը։ Լորանը, ծպտված ոստիկանների նման, հագել էր օվերնացում աշված շորեր և ջանում էր դեմքին տալ համապատասխան արտահայտություն։ Փոստատարը այդ առավոտ սպասարկում էր Սեն Լազար փողոցին։ Երբ նա մոտենում էր, Լորանը ձևացրեց, թե մի հանձնակատար է, որ մոռացել է հասցեատիրոջ անունը, որին պետք է մի ծրար հանձներ, և դիմեց փոստատարին։ Խապվելով Լորանի արտաքին տեսքից, Փարիզյան քաղաքակրթության ֆոնի վրա այնքան ինքնատիպ գեղեցկություն սփռող փոստատարը, նրան հայտնեց, որ այն ապարանքը, ուր ապրում է Ոսկեաչվի աղջիկը, պատկանում է Դոն Իխոսին, Մարկիզ դ Սան Ռեալին, իսպանական մի գրանդի։ Օվերնացին բնականաբար գործ չուներ Մարկիզի հետ։ «Իմ ծրարը», ասաց նա, «Մարկիզուհու համար է»։
«Նա բացակայում է», պատասխանեց նամակատարը։ «Նրա նամակները վերադարձվում են Լոնդոն»։
«Մարկիզուհին ուրեմն մի երիտասարդ կին չէ, որը»։
ասաց
նամակատարը, ընդհատելով սենեկապանին, ուշադրությամբ նրան նայելով։
«Դու նույնքան հանձնակատար ես, որքան ես պարող»։
Լորանը մի քանի ոսկեդրամ ցույց տվեց շաղակրատ փոստատարին, որ նիսկույն ժպտաց։
«Տես, ահա ձեր թռչնակի անունը»,
ասաց նա, իր կաշվե պայուսակից մի ծրար հանելով, որը կրում էր Լոնդոնի կնիքը, և որի վրա, կանացի ձեռագիրը մատնող, ձգված և մանր տառերով, հետևյալ հասցեն էր գրված. «Օրիորդ Պակիտա Վալդեսին, Սեն Լազար փողոց, Դ Սան Ռեալ ապարանք, Փարիզ»։
«Հույս ունեմ, որ դուք չեք հրաժարվի մի շիշ շապլիից, սնկի հետ տապակած մսից ու մի քանի դյուժին ոստրեից»։
Ասաց Լորանը, որն ուզում էր նվաճել փոստատարի թանկարժեք բարեկամությունը։
Ժամը 9:30. Ծառայությունս վերջացնելուց հետո.
Իսկ ուր?
Շոսե Դանտեն և Նյուվ դե Մաթյուրեն փողոցների անկյունի գինեզուրկ ջրհոր ճաշարանում։